«Не дозволить фальшивым пророкам звести себе о страху парализовать», заклікаў папа Франтішак падчас нядзельнай малітвы «Анёл Панскі» сёння на плошчы Святога Пятра. Франтішак нагадаў заклік Хрыста быць вернымі Евангелю перад абліччам выпрабаванняў, якія павінны будуць перажыць яго вучні, памятаючы, што цярпеннем уратуем жыццё сваё.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica consiste nella prima parte di un discorso di Gesù, quello sugli ultimi tempi.
Дарагія браты і сёстры, Евангелія гэтай нядзелі складаецца галоўным чынам з прамовы Єзуса аб апошніх часах. Єзус сказаў пра іх у Єрусалімі каля святыні, а падштурхнуў яго сам народ, які размаўляў пра святыню і яе прыгажосць, таму што яна была прыгожай. Тады Єзус сказаў: «Прыйдуць дні, калі з таго, што вы тут бачыце, не застанецца каменя на камені». Канешне, яны спыталіся: «Калі станецца гэта, што будзе знакам?» Але Єзус перанёс увагу з гэтых другасных аспектаў, калі станецца і як, на сапраўдныя пытанні. Іх два. Першае – не дазволіць звесці сабе фальшывым месіям, а страху паралізаваць. Другое – пражыць час чакання як час сведчання і настойлівасці. І мы знаходзімся ў гэтым часе чакання, чакання прыходу Пана.
Questo discorso di Gesù è sempre attuale. Anche per noi che viviamo nel XXI secolo.
Гэта прамова Єзуса заўсёды актуальная, таксама і для нас, якія жывём у 21 стагоддзі. Ён нам паўтарае: «Глядзіце, каб вас не звялі, бо шмат хто прыйдзе пад імем маім». Гэта заклік да праніклівасці. Праніклівасць – гэта хрысціянская цнота, якая дазваляе бачыць, дзе дух Пана, а дзе злы дух. Таксама і сёння, сапраўды, ёсць фальшывыя збаўцы, якія спрабуюць замяніць Єзуса. Лідары гэтага свету, гуру, асобы, якія жадаюць прыцягваць да сябе розумы і сэрцы, асабліва моладзі. Єзус нас папярэджвае: «Не ідзіце за імі».
«Эль сіньоры» ci aiuta anche a non avere paura di fronte alle guerre, alle rivoluzioni, ma anche alle calamità naturali, alle epidemie.
Пан нам дапамагае не баяцца перад абліччам войнаў, рэвалюцыі, але таксама прыродных катаклізмаў, эпідэмій. Єзус вызваляе нас ад фаталізма і фальшывых апакаліптычных візій. Другі аспект тычыцца нас менавіта як хрысціяны касцёла. Єзус прадказвае балючае выпрабаванне і пераслед, які яго вучні павінны будуць перанесці за яго. Аднак ён запэўнівае: «І волас з вашай галавы не прападзе». Нагадвае, што мы цалкам знаходзімся ў руках Бога. Варожасць, якую сустракаем з прычыны нашай веры і адданасці Евангеллю, з'яўляецца нагодай для сведчання. Мы не павінны аддаляцца ад Пана, але імкнуцца яшчэ больш яму аддавацца, давяраць сіле яго духа і ласкі. У гэты момант я думаю і падумаем разам пра шматлікіх братоў і сясцёр хрысціян, якія пакутуюць ад пераследу за веру. Іх шмат. Магчыма, нашмат больш, чым у першае стагоддзе. Єзус з імі. Таксама і мы будзем паяднанымі з імі праз нашу малітву і любоў, будзем захапляцца іх адвагай і сведчаннем. Гэта нашы браты і сёстры, якія ў многіх краінах свету пакутуюць з прычыны таго, што з'яўляюцца вернымі Єзусу Хрысту. Прывітаем іх ад сэрца і з любоўю.
Alla fine Gesù fa una promessa che гарантія ды віторія.
Напрыканцы Єзус робіць абяцанне, якое з'яўляецца гарантыяй перамогі. Цярпеннем сваім уратуеце жыццё вашае. Колькі надзеі ў гэтых словах. Гэта заклік да надзеі і цярплівасці, здольнасці чакаць надзейных плёнаў збаўлення, давяраючы глыбокаму сэнсу жыцця і гісторыі. Выпрабаванні і цяжкасці з'яўляюцца часткай яшчэ большай задумы. Пан, гаспадар гісторыі, вядзе ўсё да свайго спаўнення. Нягледзячы на беспарадкі і бедствы, якія турбуюць свет, план дабрыні і міласэрнасці Божай спаўняецца. Гэта наша надзея. Ісці так, гэтым шляхам, у задуме Божай, якая спаўняецца. Гэта наша надзея. Гэта пасланне Есуса дае нам нагоду, каб паразважаць аб нашым цяперашнім і дае сілу адказваць на яго з адвагай і надзеяй у кампаніі Маці Божай, якая заўсёды крочыць з намі.
In compagnia della Madonna che sempre cammina con noi.
Пасля марыйнай малітвы папа прывітаў прысутныя на плошчы Святога Пятра сем'і, асацыяцыі і групы, якія прыбылі з розных куткоў свету. Пантыфік нагадаў, што сёння адзначаецца дзень памяці пра ахвяраў дарожна-транспартных здарэнняў. Святы Отец запэўніў у сваёй малітве і заклікаў працягваць намаганні па іх прадухіленні, таму што уважлівасць і павага да правілаў з'яўляюцца першай формай клопату пра сябе і іншых.